от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на земеделието и храните Десислава Танева за представянето на отчет за първите 100 дни управление, която се проведе на 17 февруари.
Добър ден на всички! Днес ръководството на Министерството на земеделието и храните ще даде отчет за първите 100 дни от управлението си. Давам думата на министъра на земеделието и храните, госпожа Десислава Танева.
Добър ден на всички! Мисля, че единствената новина, която ще произведем на тази днешна наша среща за 100-те дни управление, че днес тръгнаха 35 милиона лева към земеделските производители по схемата за качествени плодове. 160 лева на тон е ставката за тази година или два пъти повече от миналогодишната, и за първи път от времето на прилагането на тази схема се изплащат сега в средата на февруари, с, разбира се, ясното съзнание да бъдат подкрепени производителите в мероприятията, които ги чакат. Това са качествени плодове и зеленчуци. Казвам го това, защото всичко, което нашия кабинет направи от началото на мандата си, е било публично за вас. Срещите ни смятам, че са били редовни, както и са били редовни нашите срещи с браншовите организации, редовното провеждане на съответните консултативни съвети и всички мерки, които след малко накратко все пак ще изложа, защото така е редно, са били дори и от техни инициативи. Какво направихме за тези 100 дни? Първо, от началото на нашия мандат, земеделските производители получиха малко над 1 милиард и 800 милиона лева за тези дни. Това бяха директните плащания, които получиха, това бяха националните доплащания за животни, платени в края на миналата година и до изплатени сега януари месец. Това бяха парите от програмата за развитие на селските райони. Наистина, по част от мерките, включително и тези от днес, те бяха платени по-рано, отколкото друг път. По отношение на законодателството. За тези дни ние приехме, Народното събрание прие измененията на два законодателни акта, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които уреждат кампанията за директни плащания 2015 година, която стартира от 1 март. И редът, по който българските животновъди следва от тук насетне да ползват и получават за ползване пасищата и мерите. Второ, по повод тази кампания и след приемането на законите, започна и приключи и общественото обсъждане на съответни наредби за прилагането на схемите на директни плащания. В момента върви обществено обсъждане и за наредбата по мярка 4.1, която обявихме, че първа ще стартира от новата програма за развитие на селските райони. Тоест всичко, което е свързано с кампания 2015 година. Второ, програмата за развитие на селските райони е изключително активно комуникирана с вас. Втората по забележки програма, върната с 426 бележки, които отстранихме в хода на активна, пряка комуникация с Европейската комисия. Пребюджетирахме програмата, като изпълнихме и поетите ангажименти, както и обявената от нас програма при влизането ни в управление, то с промяната на програмата и изготвянето на втората й версия, а именно увеличихме средствата за биологично производство, увеличихме средствата за инвестициите в земеделските стопанства, увеличихме средствата в тематичната подпрограма за малките стопанства или фокусирахме подкрепата по програмата за развитие на селските райони, изключително в земеделските производители и инвестиции за повишаването на тяхната жизнеспособност, устойчивост на пазара и конкурентоспособност. Най-важната роля на програмата за развитие на селските райони. Във втората версия на програмата бе гласувана на Министерски съвет и вече официално изпратена. До официалното одобрение ние обявихме, в момента готвим наредбата, като обсъждаме със сектора, готвим прием по мерка 4.1, след което в средата на годината ще отворим и млад фермер. Като преди това ще се отвори мярката, която ще даде възможността Националната служба за съвети в земеделието, както преди години, да изготви безвъзмездно бизнес-плановите на кандидатите за млади фермери. По отношение на подкрепата за българските производители на храни и проблемите, които съпътстват нашите производителите и като последица от руското ембарго, предприехме промени в няколко наредби относно производителите на мляко и млечни продукти, с които облекчихме достъпа до пазара на малките фермери. В наредбата за хранене на детските градини и училищата направихме условия, така че българските деца да получават наистина пресни и свежи продукти и те да са произведени от съответните български производители в регионите, където са съответните заведения. Те са изпратени за одобрение от Европейската комисия и след получаването им ще се приложат. В момента продължава работата по изменение на Закона за храните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност и актове, които регламентират и контрола върху качеството на българските храни. По отношение на горския сектор, толкова актуална тема напоследък. Първото, с което искам да започна е по отношение на горската политика, която провеждаме. Няма друго правителство, освен това на ГЕРБ или с мандата на ГЕРБ и нашите партньори, което да е предприело толкова реални мерки за опазването на българската гора и за контрола върху извършваните дейности в българската гора. Още с влизането си в мандат на този кабинет, ние предприехме няколко мерки. Първо, увеличихме близо два пъти човешкият ресурс, който е с функции за контрол върху дейностите в горите. Знаете, че създадохме 173 мобилни екипа в горските предприятия. Отделно останаха същите функции на горските инспектори в Изпълнителна агенция по горите. Второ, предприехме дейности по отношение на въвеждането на единна електронна система, по отношение контрола от дърводобива през и движението на дървесината през временния склад до крайния потребител и тази система трябва да се въведе до есента на тази година. Трето, въведохме или по-скоро въвеждаме, но стартирахме въвеждането на нова система за маркиране на дървесината с пластмасови пластини с единен идентификационен номер, който да се отбелязва на съответните електронни билети, а хартиените отпадат. След което взехме нови мерки предвид преувлажнените почви вследствие на падналите дъждове. Издадохме съответни заповеди за опазването на тази инфраструктура, тъй като в част от териториите на горските предприятия и райони такива мерки не бяха взети. Извън това, до края на март ще бъдат готови две наредби за сечите и за дейностите, за възлагането на дейностите в горите, в които наредби Те ще се обсъждат с бранша, разбира се. Ще заложим условия за извършване на тези дейности два пъти по-щадящи българската гора. Приехме постановление с решение на Министерски съвет миналата седмица. Увеличихме близо два пъти защитните гори. Строго индивидуализирани горски територии на териториите на водосборни басейни и територии, при които при наводнение би имало риск за опазването на съответната селищна инфраструктура или, ако щете, дори от жителите на населени места. Всички тези мерки, включително и законодателни, разбира се, трябва да се приложат безусловно с усилията на всички заинтересовани и да дадат резултат. Която и да е статистика, ясно показва, че най-добре управляваните горски територии все пак са държавните гори, които са 70% от цялата горска територия. Много по-големи проблеми се забелязват при частните гори. Има територии, в които е възстановена собствеността, концентрирано е частна, тя е раздробена. И предвид съществуващия по-облегчен режим за извършване на лесовъдски дейности в частните гори, наистина установени проблеми до 2 хектара, там е по-облегчения режим, бяха установени при тези, горски територии. Искам да кажа, в предвид и дебата, който се инициира последните дни, ние като Министерство на земеделието и храните ще приложим каквото и да е било решение в посока контрола върху горите, върху горските територии, взето от съответен орган. Ние искаме да обясним, че мерките, които ние сме взели, вземаме и в момента, готвиме му и в момента с нормативната база, са мерки, които, ако се приложат, са най-ефективни и ще осигурят равнопоставеност в сектора на всички оператори в него. Извън това, пак повтарям, че ние ще приложим и всички допълнителни мерки, за които се вземат решение или които се инициират от съответни заинтересовани лица и неправителствени организации. Какво предвиждаме, може би е добре да кажа, какво предвиждаме до края на годината извън това, което споменах като свършено и маркирах. Имаме ясна визия по отношение на административна реформа, която ще проведем в системата на Министерството на земеделието и храните, като основен акцент и основен носещ стълб на политиките в земеделието ще бъдат областните дирекции по земеделие. Най-важната задача сега пред тях е успешното провеждане на кампанията за директни плащания 2015 година, която започва от 1 март. Може би трябваше да кажа и това, че започнахме и с полагането на съответните усилия, несвършената работа за последната година да бъде свършена и задължението, условието тази година, подпомагането да е на правно основание, да го проведем с наличния капацитет и с наличния софтуер, с който разполагаме. Надяваме се, че и законодателните инициативи, които предприехме и предприемаме във връзка и с храните, и с опазването на горите, и с нормативната уредба по повод прилагането на програмата за развитие на селските райони, да бъдат приети до края на годината. Това е, аз мисля, че е по-добре да минем към въпроси.
Колеги, имате думата за въпроси. Заповядайте, Катве.
Добър ден на радио КВ Деница Гацинска. Министър Танева, програмата за развитие на селските райони отчита 73% изпълнение към края на 2014 година, като остават за освояване 578 милиона евро до края на 2015 година. С какви нови подходи и средства ще рекламирате и усвоите тези пари? Кога се очаква официалното одобрение на новата оперативна програма за развитие на селските райони? Благодаря.
Заместник министър Васил Грудев ще ви отговоря.
Благодаря ви. Добър ден и от мен, колеги. Въпросите са два, но се въртят около програмата за развитие на селските райони. По старата програма за развитие на селските райони, знаете, че съгласно така станало общо популярно правило за усвояване на бюджета в годината N плюс 2, което следва годината на кандидатстване, ние към настоящия момент имаме неусвоени средства в размер на 131 милиона евро. Това са средства, които са натрупани в продължение на годините на прилагане на програмата за развитие на селските райони 2007-2013. Те са неусвоени, те няма как да бъдат усвоени от тук насетне, така че това са средствата, които България не е успяла да усвои в рамките на първия програмен период. Тук насетне, за да останеме, дай Боже, само с тези 130 милиона евро неусвоени към момента, ние имаме ясен план-график за изплащане на нетната цел на субсидията за тази година, за да може да приключим годината с усвояване на пълния размер на бюджета, който е около 400 милиона евро. Тук трябва да отбележим отново плащанията, които ще дойдат в края на годината по бившите мерки от втора ос, това са агроекологичната мярка, плащания за природни ограничения. Така и трябва да финализираме абсолютно всички проекти, които са в ход на изпълнение в момента. Всички наши бенефициенти, както частни, така и публични, в това число най-вече нашите общини, които са бенефициенти по програмата за развитие на селските райони, до средата на годината трябва да имат изпълнени всички проекти, които трябва да бъдат заявени за плащане, тъй като от тук насетне ние нямаме маньовър и нямаме механизъм, по който да удължим в последствие изпълнението и изплащането на тези проекти. Така че имаме много ясен план график и се надяваме, по-скоро сме уверени, че тази година ние няма да имаме загуба на средства по правилото N плюс 2. Кога очакваме официално одобрение на програмата за развитие на селските райони 14-20, трябва да се случи в рамките на месец юни, края на месец юни, началото на месец юли, съгласно законодателната инициатива и на Европейската комисия и изменението на многогодишната финансова рамка, която се прави на половин годие. Така че надяваме се от 1 юли да имаме одобрена официална програма за развитие на селските райони, но независимо от това, ние многократно обявявахме пред вас и най-вече на нашите бенефициенти, че официално програмата ще стартира на 1 март тази година, заедно с прилагането на площните мерки. Това са мярка агроекология и климат, мярка необлагодетелствани райони, мярка Натура 2000 и забележете мярка биологично земеделие, като в рамките на биологичното земеделие за пръв път прилагаме и мерки за биологично животновътство. Това са първите мерки, които ще стартират от новата програма за развитие на селските райони. От 30 март ще отворим и първия голям прием за инвестиционни проекти по мярка 4.1, модернизация и инвестиции в земеделски стопанства. Така че до официалното одобрение на програмата за развитие на селските райони ще отворим още и мярката Млад фермер, някъде в първите дни на месец юни. Това е мярка 6.1 Млад фермер. Това са мерките, които ще отворим преди официалното одобрение на програмата. Надяваме се и правим всичко възможно и аз съм уверен, че това ще се случи на 1 юли да имаме одобрена официална програма за развитие на селските райони.
Министър Танева, как ще реагирате на искането на публичните дружества да бъдат направени корекции в закона за ползването на земеделските земи относно техния статут и глобите, които се предвиждат в закона? Те искат или да бъдат променени наредби, или да бъдат направени промени в закона?
Наредби няма как да бъдат променени. Не знам за какви наредби става въпрос. За мен най-голямото предизвикателство би било изготвянето на изцяло ново поземлено законодателство, адаптирано към съвременните нужди, адаптирано към политиката на подпомагане, обединяващо всички закони в момента, които по една или друг начин уреждат уреждат част от тези отношения. Така че дебата в това какви да са ограниченията за придобиване и ползване на земеделски земи трябва да се проведе в рамките на приемането на ново съвременно законодателство. В момента вече в нашия мандат направихме, знаете, много бърза промяна в закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за да дадем възможност на животновъдите с предимство да ползват пасишния фонд. Но всички други промени следва да се направят вече в цялостен вид, което да обедини и други закони, примерно закона за опазване на селскостопанското имущество е приет преди толкова много години и изгубил всякакво значение. Проблемите са много и те трябва да се решат по този начин. С приемането на ново, обединено, кодифицирано поземлено законодателство. Задача, която обявихме в началото на екипа, в която сме провели съответните разговори, имаме политическа подкрепа от нашите партньори, трябва да организираме, тя не може да стане бързо, но това е посоката, в която трябва да вървим. Всичко останало е както до сега се решаваха отделни проблеми, свързани най-вече, когато дойде кампания за подпомагане, какво да решим по проблем възникнал някъде. И тази практика е нормално да спре и да се решат генерално и дългосрочно възникналите теми.
Добър ден, Диана Ванчева, български фермер. Успех на екипа ви и в оставащите стотици дни. Искам да попитам относно правните основания, които не може да не ви притесняват, какво ще родат. Аз специално чух някои сигнали и то от района на министър Танева, Сливенско-Новозагорско, вчера и онзи ден, където фермери сигнализират, че стари едри опитни арендатори продължават да си очертават бели петна, защото ги знаят и действат заедно със службите. Да декларират без да имат договори. И се оплакват някои фермери, че тяхна земя е декларирана без да има договори. Значи това до някъде се прави съвместно с някои служители от службите и ако възникне такова нещо, тези служители ще им бъде ли потърсена някаква отговорност и въобще как ще се...
Първо искам да кажа, че кампанията не е започнала за очертяване, очертават се 1 март. Така. Второ, няма как да се декларират, просто се представят документите за правно основание. Така че няма как да представиш документ за правно основание без да го имаш, освен ако той, разбира се, не е фалшифициран и за това си има ред на кой орган трябва да се представи. Какво факт е, че най-засегнати от това условие ще бъдат тези лица, които имаха и имат по-близки, неформални така отношения с съответните служители, отговорни за заявяването на площите. Но истината е, че каквито и сигнали в хода на кампанията сега по приемане на договорите за правно основание сме получавали за действие или бездействие, сме взели съответните мерки, като сме освобождавали служители, когато съответните сигнали след проверка се окажат истина. И ако тук беше колегата директор на главна дирекция земеделие, ще да ви даде кои са конкретните примери. Част от сигналите съм ги получавала даже и на и лично до мен по пощата, по електронната. Да, трудно е, но то трябва да се направи, за да бъде справедливо подпомагането. Мога да дам един пример, който е, разбира се, не съвсем точен, но ориентировачен вследствие на кампанията за 2014 година и получените плащания. Между 85 и 100 милиона лева получени за подпомагане на декар пош от кампания 2014 година са за площи, за които няма правни основания и не са плащани ренти за ползваните земи. И това категорично не е справедливо. В същото време ставката единичната, знаете, че беше по-малка тази година с 3 лева, именно поради по-големия обем заявени площи. България е договорила пакет за подпомагане и той трябва да бъде разпределен
по-справедлив и принципен начин между земеползвателите. Това условие, между другото, знаете, че се прие пролетта на миналата година. Ние просто го изпълняваме, защото смятаме, че то трябва да бъде такова. Наясно сме с по-големия обем работа в момента за службите, с затрудненията, които имат, но не можеше политиката на подпомагане да продължи по начин, по който се облагодетелстват определени лица.
Драгомир Николов, вестник Труд. Няколко въпроса. Първият е свързан с новата програма за селските райони и възможността за колективни инвестиции, оттам получаването на по-високи субсидии. Бихте ли обяснили защо е допусната възможността юридически лица да кандидатстват с колективни субсидии, различни от организации от признати организации на земеделски производители? И как Министерството на земеделието ще минимизира възможността или ще ограничи възможността програмата да бъде източвана през такива организации, тъй като всеки може да си събере още 9 човека, да направи юридическо лице, да получи колективна субсидия, която е 4-5 милиона евро в пъти над минималния праг от 1,5 милиона евро, както е записана по програмата. Така че първият ми въпрос е, бихте ли обяснили как няма да допуснете по този начин, чрез фиктивни хора, които да събират над 6 и над 10 човека, да се получават огромни усилия и в крайна сметка да отиват в една фирма чрез поставени лица. Вторият ми въпрос е към новина, която от сутринта така по телевизиите се съобщава. Предполагам екологично сдружение Прозрачни планини днес ще внесе в Министерството или вече е внесо, вие ще кажете, подписка от 6000 човека, които предлагат Агенцията по горите да се отдели от Министерството на земеделието и да отида към Министерски съвет. Каква ще е съдбата на тая подписка след като се получи при вас и как въобще ще коментирате това предложение, има ли смисъл в него? И понеже госпожа Танева не каза нищо в обзора си за 100 дни за сектор, който иначе от първия ден се съобщава, че е приоритетен, животновътството и недопускането на нови огнища на син език, знаете ли вече откъде ще е ваксината, как ще бъде намерена ваксината, имахте съвет по животновътство, отговорили ли се на тези въпроси, зададохте ли ги? Благодаря много.
Първо по отношение на въпросът за колективните инвестиции. В наредбата, която в момента се обсъжда, между другото въпросът е сутринта точно за това се говорихме на оперативката по повод изготвянето на наредбата по мярка 4.1. Категорично, ако има риск за обикаляне на общите принципи чрез мярката за колективни инвестиции, просто няма да я пуснем. Но какво правим в момента? В наредбата ще бъдат включени пакет от условия и критерии за допустимост. Тези условия и критерии за допустимост ще включват условия за лицата, които се обединяват като сдружение по закона, гражданско дружество по закона, задълженията и договорите, критерии за тези лица като земеделски производители, включително и с история назад, за да не се получи сега да се регистрира земеделски производител и да се включи в участие и да се случи хипотезата, за която ти говориш. Всички тези условия ще ги включим в наредбата като критерии за допустимост, включително и лицата, които кандидатстват за колективна инвестиция в обхвата като сдружение и като самостоятелни, да не надвишат общия лимит, който е даден за земеделски производители, примерно по мерка 4.1. Всичко това са набор от критерии в наредбата, която ще се заложи. Категорично възможността за кандидатстване за колективни инвестиции за 6 и повече земеделски производители ще е за такива, каквито вече са били и имат история, а не новосъздадени, именно с целта да се стигне по-високия таван. При дори най-малкия риск от заобикаляне, пак казвам, докато се установят всички критерии, така че да не се допусне това, а тази мярка да е стимул към сдружаването на българските производители, защото това също е мярка и стимул за тях да се сдружават, за да постигат по-добри условия и за инвестиции, и после за продукцията си, просто няма да я пуснем тогава. По отношение на животновътството, не се съгласям с първата част от въпроса, че не съм го цитирала. Напротив, аз казах веднага, като влязохме в мандат, какво направихме и за плащанията, и за законопроекта за пасищата с предимство на животновъдите. Искам да подчертая, че всичко, което свършихме, беше заложено и в програмата на политическия ни кабинет. За мен това е много важно. Дори когато програмата я променихме сега, от една организация на земеделските производители ми казват: ма не, това сте го направили така, защото това го говорихте във вашата програма. Казвам, ама това не е ли похвално, че се намира някой, който това, което говори преди като програма, го изпълнява. Нали, защото имах обратно виждане. Нормално е, няма как от всички мерки, които са написани, 100% всички да са съгласни. Така че по отношение на животновътството продължавам. Аз мога да цитирам доклада, който ми е изпратен от изпълнителната дирекция по българска агенция, от изпълнителната българската агенция по безопасност на храните, съгласно който има създадена организация от 1 март да започне вакцинацията на животните.
И има производител.
От един месец, от миналата седмица. По доклада, който го имам на бюрото си.
И откъде ще е вакцината?
Откъде ще е ваксината? Това е процедура, която провежда Българска агенция по безопасност на храните, и когато тя приключи, той ще я обяви. Няма как аз да дам конкретика в самата процедура, пък не смятам, че и някой знае предвид процедурите по Закона за обществените поръчки.
Министър Танева, един уточняваш въпрос.
Нека да отговорим на господин Николов, господин Костов, за подписката, с която е запознат.
Здравейте от мен. Наистина, господин Николов, днеска в 11 часа една неправителствена организация вече подписка с 9 основни искания. Едно от които е това, което вие споменахте, агенцията по горите да не бъде към Министерство на земеделието, а да бъде към друго министерство или да бъде независима. С основната идея държавните горски предприятия и контролиращия ги орган да не бъдат под една шапка. Това може да се разсъждава върху това нещо политически, доколкото в крайна сметка всички ведомства са под една шапка. По-важното е каква политика се провежда от съответните ведомства. И тук давам, това отговорих и на колегите, които внесоха подписката. Важна е политиката, а не организацията. Приложението на смисъла на Закона за горите е марката и бърбата да бъдат разделени. Т.е. контролиращия орган за всички гори да не зависи от стопанските резултати. Министерството на земеделието и Изпълнителната агенция по горите не зависят от стопанските резултати на горските стопанства, на държавните горски предприятия. По този начин, агенцията по горите, която е бюджетно финансирана, има достатъчна независимост от страна на министъра и като собствени функции, разписани в закона, които дават гаранция, че контролът ще бъде наистина правилен и независим. Всичко останало е въпрос на приложение и на политики. Достатъчно гаранции давахме, че гарантираме открити политики. Искам да добавя още обаче, че усилията на агенцията по горите и другите мерки, които бяха оповестени вече няколко пъти, ще бъдат докрай ефективни, когато освен, както каза ще един главен секретар на МВР, като ние ги фащаме, други ги пускат. И от тази гледна точка нашите усилия са съвместно с Министерството на правосъдието, съвместно с Министерството на вътрешните работи, това вече го обявихме, да направим промени в Закона за административните нарушения и в Наказателния кодекс. За да нямаме, както сега в момента имаме, хора, чиято професия е рецидивисти, нарушители в гората. Те занимават с това, да отиват, да отичат малко, да висени и да я подават. Колкото пъти излезем в гората, толкова пъти ги хващаме. Ходят с 28, с 32 акта. И нищо, защото няма кой да им вземе. Това нещо не може да продължава и в тази посока са необходими усилия от всички страни. Благодаря.
Един уточняващ въпрос на колегата вестник преса Маргарита Димитрова. Министър Танева, позволявам си тук публично да ви кажа, че в животновъдния бранш се носят едни слухове, че не случайно е спрян търгът за доставка на ваксината срещу син език, че се подготвя внасане на някакъв, не съм специалист в тази област, антиген, и ваксината ще бъде произведена в частна лаборатория, която се намира в Сливен. Пак подчертавам, че това са слухове, които ги говорят в животновъдния бранш. Не случайно го казвам, защото ако наистина това нещо се случи, значи някакви хора имат предварителна информация. Въпросът даже той е към вас, но и към господин Цветан Димитров, който е по-специалист по животновътство тук от нас присъстващите. Това възможно ли да се случи? Знаете ли, че на тази лаборатория са били прехвърлени част от държавните функции от Националната лаборатория, ветеринарно-медицинска лаборатория? Не случайно ви го казвам, това не е някаква малка лабораторийка. Да не се мислят колегите, че нещо ще се забърква в склада. Напротив, това е голяма лаборатория. Още изяснете този въпрос.
А госпожо Димитрова, аз не съм виновна, че съм се родила в Сливен, да ви кажа. Като вчера някой ми задава въпроса, някой извършвал дърводобив и бил роден в Сливен. Ние сме 100-хиляден град. Така че нито хората, които развиват бизнес там, някога са знаели, че ще имат съгражданен министър, имало и други министри от Сливен. Това просто, как да ви кажа, е много несериозно.
Да.
Аз не знаех, че сте от Враца. Да. 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 Аз, как да ви кажа, би било много несериозно да отговарям на слухове, защото няма какво да отговоря, освен това, което ми е написал в официален доклад директора на Българска агенция по безопасност на храните. Единствено, което искам е това, което е написано да е така и да се случи така, както е поет ангажимента му в качеството си на директор на тази агенция, отговаряща за здравеопазването на животните. Абсолютно. Но нищо друго аз не искам. Освен на 1 март, наистина да започне вакцинацията за син език. Защото мога да се върна една година назад, каквото и да кажа за пропуски, няма на никой да помогне в настоящия момент. Така ли? Така е. Всичко останало, което е било направено, аз публично много пъти съм се изразявала позицията и като опозиция, и като министър, това не ми е попречило да се отстоявам това, което съм мислила. Но това не би помогнало на никой. Единствено, което искаме, това, което е написано в доклада и е поет ангажимент, това да се изпълни. Всичко останало е много тясна експертиза на ветеринарни специалисти, които ако седнем да говорим, нали, по тези неща, рискуваме, нали, нито вие, нито който и да било друг да бъде толкова в спецификата.
Госпожо Танева, може ли един въпрос, свързан с проблема горива и нивомери?
Кате, извинявам, има ли да уточним нещо за синия език? Госпожо Танева, оставате у нас усещането, че умишлено не ви интересува какво ще стане с синия език.
А как да не ме интересува?
Дистанцирате се от това, за да не носите отговорност. Ако на 1 март няма ваксина и не започне вакцинацията, кой ще носи отговорност? Вас не ви ли интересува, че толкова много пари от бюджета ще се изхарчат по неясен за нас в момента начин? Ние не можем и няма кого да попитаме.
Какво искате
как
точно, госпожо?
Тя?
Какво искате точно?
Искам да...
Как може да казвате за незаинтересованост? Значи това, нали си представете, защото... че е квалификация, която е ваша субективна. Вие какво предлагате да направим? Да закрием агенцията и да направим тук процедурата? Ими какво значи за вас заинтересованост?
Предлагам да направите необходимото процедурата да стане...
Всичко, което е било, трябвало да бъде направено, е направено. На Министерски съвет се взе решение, осигуриха се средства за ваксината. И има закон за ветеринарно-медицинската дейност, закон за Българска агенция по безопасност на храните, в които
е изрично разписана отговорността. Ако искате да закрием агенцията и да преместим процедурата тук, за да имате друго определение относно заинтересоваността. Последен въпрос, фармер, заповядайте. Има закон за обществени поръчки, който се изпълнява от който и да е орган. Ако кажете да сменим закона тук, да го пишем за обществени поръчки, да закрим агенцията тук, да се прави, за да покажем заинтересованост. Значи трябва да сме малко така фактологични в тезите си.
Въпросът ми беше, вие знаете ли как тече тази процедура?
Естествено, нали, официалното доклади ви показваш. Аз не съм член на комисията, да инфлектира доклада. Например, ако реформата е
Госпожо Танева, има ли някакви шансове? Има ли някакви шансове ГЕРБ да отстъпи от промените в закона за ДДС?
Този въпрос трябва да го зададете в парламента. Ние ще изпълним закона такъв, какъвто е.
Тоест, на този етап нямате договор.
Което касае нас. Което касае нас. Законът за ДДС, за съжаление, нито се инициира от Министерството на земеделието и храните.
Понеже искането на земеделските производители, знаете, на зърнопроизводителите, е да отпадне...
Вашият въпрос какъв?
Моят въпрос е дали ще ги подкрепите, ще подкрепите искането на земеделските производители.
Ние сме си изразили позицията на исканията на земеделските производители. Има качена в момента, и пак сега говоря все едно от името на колега, без да съм ресорна, наредба по отношение как ще се прилага закона. Тече комуникация между нас. Финансовият министър е казал, всичко, което ще се приеме с консенсус. Ние, разбира се, ще подкрепим всяко консенсусно решение.
Да. Само имах още един кратък въпрос, той е свързан с правните основания. Колко доброволни споразумения до 27-ми ще бъдат подписани като процент от общата, ако имате представа? Благодаря.
Благодаря ви. Наистина много точен въпрос и е редно да знаем какви рискове поемаме с правното основание. Към днешна дата, към момента, в който си говорим, покритите с правно основание площи, с вече регистрирани договори, възлизат на 3,35 милиона хектара. При заявени към комисията 3,49, нали, смеем да твърдим, че още преди старта на кампанията ние ще имаме едно много добро ниво на покритие на земеделските площи, заявени с правни основания. И само за сравнение, преди всяка от така действащите към момента кампании, или ако трябва да се върнем до най-близката такава за миналата година, покритите с правно основание площи на края на кампанията са за 2,9 милиона хектара. Ние още, точно така, още преди старта на кампанията сме на 3,35. И това е точно благодарение на политиката, която ние защитаваме твърдо за заявяване на площи и за получаване на субсидии с правно основание.
Колеги, благодаря ви за вниманието. Желаем ви приятен ден.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на земеделието и храните Десислава Танева за представянето на отчет за първите 100 дни управление, която се проведе на 17 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.